Du hører nå en podcast fra Folkebladet.
Velkommen til Hjertet I Nord. En podcast der jeg har samtaler med mennesker som har en spennende historie å fortelle. Om valg og vendepunkt, om det uforklarlige og det hverdagslige. Om mot, tap og kjærlighet. Det sies at jordmoryrket den eldste kvinneprofesjonen vi kjenner til. Fra tidenes morgen så har kvinner hjulpet kvinner I livets mest sårbare øyeblikk. I dag så skal vi møte Ruth Rønneberg, som gjennom 40 år som jordmor på Finnsnes har tatt imot over 2000 nye liv. Hun har tørket tårer, hun har holdt hender og har vært en trygg havn for tusenvis av fødende kvinner. Det vel svært få voksne på Finnsnes som ikke har hørt nyss om Ruth Rønneberg jordmora. Enten fordi de selv ble tatt imot av henne da de ble født, eller hadde hun som jordmor for sine egne barn. Jeg har selv enorm respekt for jordmoryrket. Det nok fordi jeg selv ikke hadde hatt selvtillit til å ta på meg det ansvaret det å hjelpe nye liv til verden. Og ikke minst fordi at jeg selv hadde de beste jordmødrene tilgjengelige når jeg fødte mine tre barn på UNN I Tromsø. Det noe helt spesielt med jordmødre. De må være faglig sterk, men også mentalt robust. De må kunne ta raske beslutninger, samtidig som de skal gi ro og trygghet. De må kunne håndtere både glede og sorg, ofte I samme rom, på samme vakt. Hun Ruth en av de sånn eksepsjonelle kvinnene som har livet, via livet sett til å hjelpe andre kvinner gjennom fødselen. Fra sin oppvekst I krigens Tana I Finnmark til sin lange karriere på Finnsnes, så har hun opplevd store endringer I fødselsomsorgen. Men en ting har alltid vært konstant, det jordmødrenes dedikasjon til å skape trygge rammer rundt livets første øyeblikk. Uansett hvor mye teknologien utvikler seg, og uansett hvor mange nye metoder som kommer, det fortsatt jordmora som der, som holder hånda di, som heier deg fram, og som tar imot ditt barn når det kommer til verden. I dag så skal vi få høre noen av Ruth sine historier fra et langt liv I fødselens tjeneste. Velkommen hit til oss, Ruth.
Takk.
Veldig hyggelig å se deg her. Jeg har laget noen spørsmål, så får vi se om vi kommer gjennom dem. Først så lurte jeg på om du kunne fortelle litt om hvordan det var å vokse opp I Tana under krigsårene, og hvordan minner du har fra den tiden.
I grunn så har jeg bare gode minner. For vi barn forstod ikke alvoret.
Nei.
Og Tyskland var jo veldig koselig og snill imot oss.
Ja. Hvor gammel var du på den tiden?
Jeg jo født I 38.
Ja.
Ja. Så jeg var sånn 6-7 år, ja. Ja.
Det noe minne du kan trekke fram som du husker spesielt godt?
Ja, jeg husker en tyskland til Henkel. Og en heter Lydemann, eller Gudemann, eller hva.
Ja.
Ja. Og de var så snille, vi fikk bombe mot dem.
Ja, ikke sant. Ja. Du var, hadde søsken også som var der samtidig med deg.
Ja.
Kan du fortelle hva du husker om hvordan familien din opplevde evakueringen fra Finnmark? Hva det gjorde med deg som barn?
Vi fikk jo evakueringsordre at vi skulle... vi skulle møte alle skulle møtes I kjerka hjemme og så derfra skulle vi sendes med lastebil til Porsanger og derfra skulle vi med en båt av turen heter Karl Arp men vi gjorde det ikke vi rømte til skogs
ja Du og hele familien.
Ja, ja. Og to kyr, og jeg viser til en plass etter en nybrott.
Ja.
Der sto en gamme, og så var det en sånn utslott. Og, og hadde vi de to kyrne med, og så vi syntes jo det var fryktelig artig vi skulle få lov å fare til Nybrott. Men vi forstod jo ikke hvorfor.
Og da var det med din far og din mor og dine søsken?
Ja, tre.
Tre søsken.
Eller vi var fire søsken.
Ja, ok. Så det var litt sånn eventyr for dere å kunne dra dit.
Ja.
Var det faren din som hadde bestemt at dere ikke skulle evakueres?
Det der fikk vi jo aldri vite.
Nei, nettopp.
Det gjorde vi ikke.
Hvordan var det å være der da, de fikk, uke, eller hvor lenge var dere der?
Vi var der de 14 dager, men vi fikk ikke lov å gå ut, alene i hvert fall.
Mm.
Og så måtte vi passe på at ikke kyrne røyte, så vi måtte gi dem mat ofte. Og,
Nettopp. Og hvordan, på hvilken måte da fant dere ut at da krigen var, hadde forlatt Tana?
Ja. Den sprengte jo Tana bru, og det var jo sånn vibrasjon i jorda når den sprengte Tana bru. Og jeg husker jo når den brente, så ble jo himmelen sånn rosa, for den tente jo på alt. Det var vel bensin den brukte.
Ja, nettopp.
Og så ble vi nå fri for mat, eller så å si det. Så gikk vi, gikk han pappa for å se. Men det var jo minelagt, så det var jo ikke bare. Men i hvert fall kom han så at det var en sånn tysk forlegning på andre siden av veien av der vi bodde. Og da gikk han dit, men han var jo veldig, veldig forsiktig. Og når han, så hørte han det banket der borte. Og da var det en, og da, så fikk han se en som heter Ole Pavelsen. Og han... De hadde tenkt på de han forlegg, eller hva det heter igjen, lagene som tyskene hadde. Det hadde de gjort før tyskene reiste. Og så hadde de lemmene dotter ut, og der lå det masse proviant permetikk på marska. Så vi levde jo helens glade dager da.
Okay.
Ja.
Ja.
Ja, altså det var det. Altså, når pappa... gikk da tilbake, skulle tilbake der vi var, så skulle han se om huset vårt, hvordan det var der. Og det sto, huset var ikke brent, ikke huset, ikke fjøset, ingenting.
Det var jo liksom flaks i den elendigheten det var. Og, det var jo veldig merkelig egentlig også, at det huset fikk stå i fred.
Det sto 150 meter fra veien, så om de ikke har skjedd det, det vet ikke vi noe om.
Mm.
Men når han kom tilbake, så fortalte han det, og da gikk vi hjem.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja.
Du har opplevd litt av hvert da, i ditt lange liv.
Mm. Ja. Og da er jo, alt var jo brent, nabohuset, det var jo brent og fjøset dem, men det røk ut av høysjåen, røk ut av høyet.
Ja, ikke sant.
Ja. Og,
er det sånn at du nesten husker, eller når du kjenner sånn brent lukt og sånn, er det noe sånn at du får liksom flashback? Ja, ikke sant.
Ja. Og så begynte de jo å komme ned fra fjellet, og vi... Vi hadde jo et vanlig hus med tre soverom oppe, og så var det stua og kjøkken nede.
Mm.
Og det bodde 29 mennesker hos oss.
Ja.
Men de brukte like til stalen, for tyskene hadde tatt hesten, så der var det jo ingen. Så de bodde i stalen.
Nettopp.
Og jeg husker de hadde en sånn båtovn med knerør, og så hadde de tatt ut en ruta i stallvinduet, og derfra kom det knerøret, så det ruket under lovbrua. Det var jo litt rart.
Det er vanskelig å forestille seg.
Og det bodde en som heter Hirsti, blant annet han Reidar Hirsti.
Ja.
Foreldrene hans og søsknene bodde der.
Mm. Hjemme hos dere.
Ja.
Ja. Vi skal snakke litt om ditt virke som jordmor. Det er liksom det vi skal fokusere på i dag.
Yeah.
Jeg lurer på hva det var som inspirerte deg til å bli jordmor, og hvordan var veien din fram til å bli ferdig utdannet?
Den var veien med bli, og veien med bra.
Ja.
Men det bodde en jordmor hos oss, og heter Mari Olsen, og distriktsjordmor Og det var jo så artig når hun kom hjem og det var på de henne oppdragene sine så for å se hva alt var. Ja, det var de denne koffertene sine da. Mm. Og jeg kan enda huske det der stetoskopet.
Ja.
Hva i verden hun brukte det, kne, det der røret til.
Ja.
Mm. Men det fikk han jo vite. Og ja, og da jeg var 12 år, og da bestemte jeg meg at hvis jeg kunne, så skulle jeg bli ung.
Mm. Allerede som 12-åring, ja. Da var du veldig ung. Mm.
Men jeg var 16 år, så reiste jeg til Bergen i lag med bestefaren min, for han skulle besøke datteren sin der. Og da tenkte jeg, jeg reiser ikke hjem.
Ja.
Og da begynte jeg å arbeide på en fabrikk som heter Janus Trikotasjefabrikk i Bergen. Jeg var så ung at jeg fikk ikke sy med sy på maskine enda da, men det, etter noen uker så fikk jeg det og der ble jeg i 2 år og så sparte jeg penger så reiste jeg til søkte meg inn på husmorskolen og den gikk jeg i Sogn og Fjordane
mm.
og på Hafslo
mm.
Hafslo og så reiste jeg tilbake igjen til Bergen. Jeg var en tur hjemme etter 2 år, da reiste jeg hjemme en liten tur. Og så reiste jeg tilbake igjen til Bergen, og da begynte jeg på en fabrikk som heter Pettersen og Dekke, Pedek heter den.
Mm.
Og der jobbet jeg da i 2 år, og så reiste jeg hjem. Og da jobbet jeg som husmorvikar en stund, og så i januar da begynte jeg på, i sykepleien i Tromsø.
Mm.
Og så jobbet jeg da, man måtte jobbe 1 år for å kunne ta videreutdanning. Og da var det 2 jordmorskoler i landet, og det var i Bergen og i Oslo.
Mm.
Og jeg søkte og fikk i Oslo, og så gikk jeg jordmorskolen der, og så jobbet jeg 1 måned eller 2 etter jeg var ferdig på jordmorskolen der. Så reiste jeg hjem. Og så søkte jeg som jordmor og helsesøster.
Mm.
For det mangler helsesøster i Nordkapp kommune.
Ja.
Og det søkte jeg på. Så da jobbet jeg som jordmor og helsesøster i Nordkapp kommune. Og der var jeg i 4,5 år.
Ok.
Ja.
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 Du, hvordan var det å komme som en ung jordmor til Finnsnes da på slutten av 60-tallet? Var det det?
Ja, jo, det var jo kjempekoselig. Det var jo vi flere. Jeg var jo alene i Honningsvåg. Det var jo mye tøffere det.
Ja.
Men nei, det var kjempebra. Fine kollegaer.
Mm.
Men de er borte. Alle.
Ja, det er ikke sant. Hvor gammel er du blitt nå?
86.
86, ja. Det er en voksen alder.
Ja.
Ja, du holder det veldig bra. Ja. Det skal du ha. Mm. Du, husker du den første fødselen du hadde på Finnsnes når du kom hit den gangen?
Den første fødselen? Jeg vet ikke.
Du har hatt så mange, så det er ikke så lett å
huske. Jeg husker ikke den første fødselen på Finnsnes, men jeg husker den første fødselen i, som jeg hadde.
Mm.
Men da var jeg bare sykepleier.
Mm.
Og hun var fra Færøyene, jeg husker.
Ja.
Det husker jeg.
Hva er det du husker? Hvorfor husker du det spesielt?
Ja, for at hun gjorde meg og skulle gå og hvile. Og så skulle jeg stelte jo, jobbet jo for fødeavdelingen da som elev. Så stelte jeg noen ungene inn på barnestua, så hadde, jeg sa til meg at hun skulle gå og hvile litt, og det ble ikke noe enda. Men så hadde hun døra åpnet, så syntes jeg det var liksom med, ja, at det var ikke bare litt vondt, det var mye vondt.
Ja.
Så gikk jeg inn til henne. Og da fikk jeg se i en liten hårluk.
Ja.
Og da rente jeg bort i telefonen, og så lente jeg, nå må du komme.
Ja.
Men før hun nådde å komme, så hadde hun født henne.
Ja, ikke sant? Og da var du første. Alene?
Ja.
Ok.
Ja. Jo, den første, han heter Nordmann.
Ja, riktig.
Ja, den er i Honningsvåg, ja.
Ja, riktig.
Ja.
Ja.
Og, ja.
Er det 1 eller 2 fødsler du kan komme på, og du har jo vært jordmor i 40 år, som liksom har gjort kanskje aller mest inntrykk på deg, og hvorfor i så fall?
Ja, jeg vet jo hvor mye man tør å si.
Nei, men vi trenger jo ikke å snakke hverken om navn eller noe Nei. Sånt. Det blir jo det vi holder det sånn upersonlig, sånn sett.
Ja, og så det er sånn artig.
Ja.
Ja.
Bare prate sånn at du
ja.
Sånn, ja.
Ja. Det var på arbeid her på helsesenteret, og så var det meldt inn en pasient. Vi gikk inn på fødestua, og så dekket jeg opp til fødsel der. Og så kom han ut derfra, og da kom det en mann inn gjennom døra og sa, kom, og før og før. Og så når jeg kom ut, så for jeg jo ut i bilen da, og hun fødte jo i baksettet på bilen.
Oi.
Og han hadde juletrepp på taket, og så måtte vi bare få henne inn hos barnepleien, og kom med arteriepinsett og saks, så jeg fikk navlet av der ute. Og så fikk hun inn, og så var det inn på fødestua, og så mannen, og når vi kom tilbake derfra, så satt det to manner der ute. Og så måtte jeg fortelle, han som hadde, han råsjåføren som skulle hente pasienten, han hadde blitt, og for å ha sagt, nå kommer det. og så ble han så redd at han elsket hva sånn, han kjørte i veigrøfta, kjørte av. Og så måtte han bare renne opp på veien, og så måtte han bare vefte med hendene til den første bilen som kom, og det var en mann som hadde vært på Senja og hentet juletre. Ja, så der ble den født ut for hødeavdelingen.
Du kan jo kanskje heller tenke litt på, når det liksom, vi er i Nord-Norge, og det kan være mye vær.
Ja.
Godt og vondt. Det kan være vinterstormer, og det kan være alt mulig. Hvordan har det vært å være jordmor når det liksom har herjet som verst på værfronten?
Vet du, jeg er ikke en sånn redd person.
Mm.
Og jeg har vært med helikopter, og vi har måttet nødlande på grunn av turbulens. Og vi fikk jo fødsel da på bakken.
Ja.
I helikopter. Fordi at det var sånn turbulens at de måtte nødlande.
Ja.
Men det gikk bra.
Ja.
Alt gikk bra.
Du har hatt, hvor mange fødsler var det du snakket om at du hadde hatt i ambulanse?
I ambulanse, sykebiler hadde 21, og i helikopter hadde 3.
Ja, 21 fødsler i ambulanse.
Ja, det hadde.
Det er imponerende. For en erfaring, for en livserfaring du har hatt, virkelig.
Og så må du nevne han Ragnar Andersen og Asbjørn Kiel.
Ja, hvem var dem, og hva de gjorde?
Han var fantastisk, så flink var det.
Det var ambulansesjåfører,
ja.
Ikke sant?
Ja, vi hadde jo flere fødsler i sykebilen. Blant annet hadde jeg jo en fødsel i sykebilens tvillinger, og de er født i hver sin kommune.
Ja.
Det var han Asbjørn Kiel som var med.
Ja. Sjåførene må holde liksom roen, og jordmødre
må holde roen. De er jo bak og hjelper til.
Ja, ikke sant. Da må de stoppe sykebilen og komme bak og hjelpe til med fødselen.
Ja, da.
Det hadde jo vært artig å høre med dem om hvordan de opplevde
ja.
å være fødehjelp.
Ja.
Det skjedde jo, har jo skjedd ganske mange sånne forandringer fra 60-70-tallet og frem til nå i forhold til fødselsomsorgen og alt det som har med den faglige utviklingen å gjøre. Jeg leste at det skjedde en betydelig endring i fedrenes tilstedeværelse på fødestua i Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Og i 1970, som er det året da jeg ble født, så var det bare 6% av fedrene med under fødselen i Norge. Og i løpet av bare 5 år, fra 1970 til 1975, så skjedde det en dramatisk endring fra at fedrene veldig sjeldent var til stede, at det ble normalt faktisk. Jeg har jo spurt min mor litt om hennes fødselsopplevelser med meg og mine søsken, og jeg har jo en tvillingbror. Sånn at når hun mamma skulle føde oss tvillingene, så måtte hun reise til St. Elisabeths i Tromsø. Og etter en lang natt med Ria, så fikk hun streng beskjed fra sykepleieren, om hun var jordmor eller sykepleier, det jeg ikke sikker på, men hun fikk beskjed om at nå måtte hun også sette i gang med den fødselen, for den stakkars overlegen, han jo helt utslitt av å gå her og passe på deg. Så de var mer bekymret for overlegen enn den mora som skulle føde tvillingen. Det var nok litt andre tider da, på den tiden. Hvordan opplevde du liksom forskjellen fra fødselsopplevelsen for kvinnen fra liksom den tiden da, mellom den tiden da det var fedrene var med, og da de ikke var med? Var det lurt at fedrene fikk være med, eller var det ikke så lurt?
Ja, jeg synes det var helt fint at de fikk være med. Det synes jeg var veldig fint.
Ja.
Men teknologien jo helt annerledes. Vi hadde tresetoskoper som vi lyttet med.
Mm.
Og nå det jo noe helt annet.
Ja.
Og ultralyd, det hadde vi jo ikke. Vi hadde våre egne hender. Vi måtte kjenne i leie, hva leie den lå i. Og...
Ja.
Ja.
Mm. Ja, altså fødseler i andre land er jo fortsatt veldig mange andre fattige land og sånn. Det det jo veldig ofte lokale jordmødre som ikke har noe særlig mye utstyr med seg til å hjelpe til. Og det går jo veldig ofte bra. Og av og til går det jo ikke bra, men... Hva har vært din viktigste lærdom som jordmor? Og hva det som har gjort deg at du har følt deg så trygg i din yrkesutførelse? For som jeg sa til å begynne med, jeg hadde liksom, tror ikke jeg hadde hatt den tryggheten og selvtilliten i meg selv til å ha det ansvaret. Så da lurer jeg litt på, hvor tror du det kommer fra at du har det?
Ja, men det å stole på seg selv, og være rolig, og når du gjør det du har lært, så står du ikke i din makt å gjøre noe mer. Men trygg må du være. For du jo, sånn som i ambulanse, du, og sykebilsjåføren med, så du jo alene. Så det både setefødsel og tvillingfødsel og forskjellige ting. Men du må takle deg selv.
Hvor tror du at du har den, hvor det kommer ifra den tryggheten? Nei.
Jeg vet ikke, og jeg har aldri vært redd i helikopter eller sånn, om vi måtte ha landet og vært dårlig, nødlandet og vært dårlig vær. Og... Nei, jeg har ikke vært redd.
Det noe, du, kanskje det noe medfødt som du har i deg, som, som du velsignet med, på et vis.
Jeg vet ikke.
Men
den jordmoren er jo god.
Den, hva sa du nå?
Det er jordmor Hanna, hun er god.
Jordmor Hanna, hun er god. Hun er det.
Ja.
Hun er det.
Og bare, jeg husker jo at det lærte vi jo på jordmorskolen, hvis vi skulle massere bak på ryggen og masse sånn der. Så, og det er ikke så mye, tror jeg, i dag.
Nei.
Jeg vet ikke, men jeg tror ikke det.
Jeg har jo, som jeg sa også til å begynne med, jeg har jo født to ganger. Den ene gangen i 1998, og så tvillingene da, som ble født i 2001, og da jeg fødte tvilling nummer en, så gikk det veldig greit, og han kom ut sånn som han skulle, og alt var greit, men han, andre karen, han snudde seg ikke som vi hadde håpet, sånn at det ble veldig sånn hektisk, og min kropp slutta å føde etter at tvilling nummer en var ute. Det kom ikke rie, det var ingenting, jeg var liksom, kroppen kollapsa. Og da husker jeg at jeg liksom hadde en jordmor som sto bare ved siden av meg, mens det var leger og sykepleiere og Gud vet hva som var liksom rundt og skulle holde på. Det føltes veldig hektisk, men hun jordmora som liksom sto nesten og visket til meg hvordan jeg skulle huske å puste og sånn. Ja. Det jeg kanskje husker mest av det som føltes, som egentlig ble litt sånn kaotisk. Og så ble han nummer to født med tang da, med først en fot og så en fot til. Til slutt var det hodet som kom sist, og de løpet gårde med ungen. Men hun gjorde en fantastisk jobb med å bare stå ved siden av meg og viske til meg hvordan jeg skulle oppføre meg. Og selv om ikke kroppen var liksom i fødemodus lenger, så var det noe med at hun bare gikk snakket meg gjennom det, egentlig. Så det var en, egentlig en veldig fin opplevelse. Mm.
Men, men det største, tror jeg, det å ta imot mitt eget barnebarn.
Ja, det gjorde du. Du tok imot ditt eget barnebarn.
Ja.
Fortell om den opplevelsen.
Ja, det
Var det planlagt?
Nei, eller? Det var ikke planlagt. Nei.
Det må du fortelle litt om.
Ja, hun kom hjem til meg og så sa hun, mamma er så puskel. Og jeg så jo at det her var jo skikkelig ria hun hadde. Så da kjørte vi jo til helsesenteret.
Mm.
Og så Sissel, hun var opptatt med en fødsel, og så hun med, det var jo i fødsel faktisk alt. Så hun bare får hun inn på en fødestue, ja. Og da fikk hun Andreas og Anne med. Og,
ja.
Og da fikk hun lille Anette.
Ja.
Og det var stort.
Det klart, det må ha vært utrolig spesielt. Ja. Både for datteren din og for deg, ikke sant?
Ja. For oss alle tre.
Ja, absolutt.
Ja, det var det.
Mm.
Og så har jeg tatt imot svigerdatteren min i juni.
Ok.
Men det visste jeg jo ikke den gangen.
Nei, ok. Skjønner. Hun ble svigermor noen år senere. Nei, svigerdatter noen år senere. Ja, skjønner. Du, kunne du delt en historie med oss som viser litt sånn hvordan lokalsamfunnet stiller opp for hverandre når det er uvær eller vanskelige fødsler, eller det er noe spesielt som skjer som gjør at ting ikke er sånn superenkelt. Har du opplevd det noen gang?
Jeg forstår ikke litt det her.
Når, ja, for eksempel, jeg husker du snakket om at du hadde vært på filbanen.
Ja.
Og det hadde skjedd en fødsel oppe på filbanen. Det er jo noe med at liksom, det er mange rundt kanskje lokalsamfunnet. Jeg vet ikke om fotballspilleren var involvert.
Nei, det var ikke det. Det var om natten.
Du forteller om den ja. Episoden.
Ja, da ringte telefonen om natten om jeg kunne følge pasient i Tromsø for komplikasjon. Og da for jeg på fødeavdelingen, og da lå den pasienten på båda, og det var Ragnar.
Ragnar Andersen,
ja, som er sykebilsjåfør.
Ja.
Og da skulle vi kjøre bare på fotballbanen, og der skulle helikopter komme og hente oss. Og vi ventet nå, men ingen helikopter kom. Men vi fikk, ja, nå kan ikke jeg fortelle, men i hvert fall ble to fine gutter født.
Ja.
Og det var sånn som du forteller, en. Ja.
En gikk lett, og den andre ville ikke snu seg.
Neida, det gikk i grunn greit, men det var jo... Det var jo en setefødsel da.
Ja, skjønner.
Ja.
I sykebilen, ja. Oppe på filbanen.
Ja.
Ja, det er jo spesielt.
Og Ragnar Andersen var kjempeflink.
Ja.
Først, og vet du, vi glemte Johan Willis og satt fremme. Mange satt jo fremme i sykebilen, men vi er jo opptatt med det vi hadde der bak. Så det synes jeg i ettertid var fordøktelig hjertet.
Ja.
At ikke, ja... Men det, man hadde ikke tid til å tenke så sjøklig mye da. Det var jo bare at alt skulle gå bra.
Ja.
Mm. Og den første var født så ranget han tullet nye tonkler.
Ja.
Ja, ja, spilte vi nummer to da. Men helikopter kom jo ikke, så da var det bare å returnere. Og det var ikke sånn telefonforbindelse. Jeg tror ikke vi kunne ringe den gangen. I hvert fall kjørte vi bare tilbake til Røde Kors.
Men det var fordi at det var dårlig vær.
Ja, det var jo, helikopter måtte snu i Målselva, for det var sånn snøvær at de kunne ikke gå.
Ja, det er jo litt det her med å bo i Nord-Norge, det er jo lange avstander og mye vær som gjør at det kan være ekstra komplisert av og til. Ja. Mm. Hvordan har det å være jordmor påvirket ditt syn på liv og død? Har du tenkt noen tanker om det?
Jo, det har jeg. Fordi at etter en fødsel kan du få en kjempeblødning.
Mm.
Ja. Det kan jo. Så man må jo bare gjøre alt det du har lært, både med medikamenter og intravenøst, alt at du har... At du beholder hodet, men nu, ja, at man beholder hodet sitt og tenker.
Mm.
Og gjør det
kaldt.
Ja, kaldt. Ja, og gjør det man skal gjøre, det som er rett. Og da kan du ikke gjøre noe mer.
Mm. Nei.
Mm.
Nei da,
men du har det... jo medikamenter som kan stanse blødningen og ja.
Mm. Ja.
Ja, for en del, ja.
Mm. Du fortalte meg litt når vi pratet i lag hjemme hos deg for noen dager siden, at det med at i gamle dager, om det var på 60- og 70-tallet, så fikk ikke dødfødte babyer, fikk ikke sin egen grav.
Nei.
Kan du fortelle litt om hvordan det var den gangen?
Jeg kan jo ikke, jeg fikk jo ikke snakke med de, men jeg vet jo helt sikkert at det var en liten jente som var dødfødt, og hun ble lagt i grava til en eldre mann. Og, men jeg tror de pårørende vet at, altså ikke den mora, men de pårørende, altså som, til den mannen som ble, de vet at det barnet ble lagt ned med han.
Ja. Så det var litt sånn, hvis et barn kommer dødfødt til verden, så blir det, må man liksom finne ut hvem som skal begraves samtidig, ja. Og så finner man en...
Ja, sånn var, det var jo bare det ene tilfellet jeg vet om. For det andre tilfellet da vi fikk en dødfødt. Hvordan var det det? Ja, da ble det en begravelse.
Mm.
Den fikk en liten kiste. Jo, det stemmer det.
Mm.
Ja.
Det er klart det forandret seg jo etter hvert. Men jeg synes det var bare så utrolig sånn trist tanke at man ikke kunne få sitt eget sted og sørge.
Ja.
Mm. Vi skal snakke litt om sånn folketro og sånn der myter og sånn.
Ja.
For eksempel så sa man i folketroen, og muligens spesielt i Nord-Norge, det er jeg ikke sikker på, men unger som ble født med såkalt seiershette, de ble tillagt spesielle egenskaper. Og seiershette, det var jo en del av fosterhinna, som noen unger blir født med. Det er liksom som en slags hette over hodet. Og at det er en naturlig forekomst som kan skje under fødselen. Men man trodde det at hvis du var født med det, så var det et tegn på at det var en unge med særskilte evner, som var veldig spesiell. At de kunne kanskje se ting som andre ikke kunne se, litt sånn mystisk. Og et guttebarn som var født med seiershette, det ble ansett som spesielt hardfør for påkjenninger. Og min eldste sønn, han Odin, han ble jo født med denne såkalte seiershette.
Ja.
Når han Odin ble født med seiershette, så utbrøt hun svenske Gunnel, oi, han her er født med segermøssa. Og jeg tror jo litt på sånn da, jeg har jo tross alt bodd i Haiti med alt det innebærer med både overtro og sagn og mystiske ting og sånn, så jeg tror jo at segermøssa til han Odin, det betyr jo, jeg vet jo at han er veldig spesiell, det er jeg sikker på at det handler om at han har den segermøssaen. Men du er litt skeptisk til sånn når det skjønter ut.
Ja, jeg har aldri tenkt på det.
Nei.
Sånn det. Nei, det har jeg ikke.
Ok. På Haiti da, apropos, så kan jeg jo fortelle en episode som jeg opplevde i forbindelse med en ung jente som kom til en helseklinikk som vi drev. Hun hadde med seg sin nyfødte gutt. Og han hadde fått noe sånn, så ut som noe sånn bitemerker på armen. Og når vi spurte henne hva det var for noe, så kunne hun fortelle at det var varulven, eller det som de kaller for lugao på kreolsk, som hadde prøvd å komme seg inn på soverommet gjennom et vindu som stod åpent, og hadde begynt å skulle liksom hente denne ungen. Men hun hadde heldigvis vært så lur at hun hadde smurt ungen inn med aloe vera, olje, som de som tror på dette på Haiti mener at det beskytter mot spesielt varulven da, for de kan ikke fordra smaken av aloe vera. Men du har ikke helt tro på dette, eller? Vi skal snart avslutte denne samtalen med deg, Rutte. Det har vært så hyggelig å ha deg her. Men sånn, for å avslutte, Jeg tenker på mine egne fødseler selvfølgelig, det skal ikke det handle bare om det, men den der at man egentlig ganske sånn lite forberedt før man har hatt sin første fødsel.
Ja.
Og særlig kanskje om tida etterpå.
Ja.
Men det ingen som forteller deg om de stygge nettingtrusen du må ta på deg med de svære maxibleiene. du skjønner at magen den spretter ikke tilbake etter bare liksom en dag eller tre. Og jeg husker første gang jeg skulle ta på meg ynglingsdonger i buksa mi etter fødselen, og det var gått sikkert en par uker, og den var fortsatt den gikk ikke lenger enn opp til kneene, liksom, den buksa. og man gruer seg for å tisse, for det gjør så innmari ondt, for det svir jo veldig ofte, veldig lenge etterpå.
Ja.
Og for ikke å snakke om når liksom, kroppen begynner å produsere brøstmelk, og du liksom opplever at her skjer det ting med hvordan utseendet ditt er, og du ser ut som du har vært i langt vekk i stand og fått en sånn billig silikonoperasjon for liksom. Jeg har en sånn minne om at jeg gikk inn på badet på UNN etter at jeg hadde født Odin og så meg selv i speilet og gråt mine modige tårer og bare lurte på om jeg skulle se ut som Dolly Parton resten av livet. Kommer jeg noen gang til å se normal ut igjen? Så det mye sånn som man overhodet ikke forberedt på før man har vært gjennom det kanskje en gang. Sånn at til slutt så har jeg lyst til å spørre deg om du har noen gode råd å gi til kvinner som er snart klar for sin første fødsel og som kanskje gruer seg litt. Hva er det de skal holde fokus på? Hva er dine gode råd etter 40 år som jordmor til dem?
Det er jo veldig viktig å være i aktivitet.
Mm-hmm.
Og ikke legge på seg for mye.
Mm-hmm.
Det er jo veldig viktig.
Ja.
Og,
er det mange, det er kanskje en sånn tendens til at hvis man er gravid, så trenger man ikke, så kan man liksom, skal man spise for to, men det er jo en sånn gammel myte som ingen tror på lenger, tror jeg.
Nei.
Mm.
Og som ofte så, det er mye mer komplikasjoner med dem som legger på seg mye i svangerskapet, enn dem som holder seg som normalt.
Mm.
I gåsøgne da.
Ok.
Og jeg tror faktisk alt at du finner mer sånn med forhøyet blodtrykk eller sånn truende svangerskapsforgiftning.
Ja.
Blant de som er, men du, jeg tror nok det er tilfelle.
Mm.
Ja. Så det er ikke så lurt å legge på seg for mye.
Mm. Men ellers sånn for en sånn normal fødsel, så vil du si, hva sier du til kvinnfolkene som, kanskje noen som gruer seg? Hva de kan forvente?
Ja, Ria, jeg har sagt at Ria var det bare ett minutt.
Ja.
Og husk på, når du kjenner den første når Ria begynner, så pust helt normalt i ett minutt, og da er Ria over.
Ikke sant?
Ja. Hvis du bare klarer å ha fokus på det der, men selvfølgelig når du får sånne rige trykker, ja, da blir det noe helt annet. Men før, det tror jeg er, også en hand, en jordmål som kan holde deg kanskje på, si, sånn, ja, og hjelpe deg å puste sånn.
Ja.
Ja, skjønner du?
Ja. Og liksom tenke på at nå gjør det utrolig ondt med det rigen, men den var ikke så lenge.
Et minutt.
Ja, den var et minutt.
Ja.
Ikke lenger. Det er jo noe å klamre seg fast til. Ja, det var veldig fine råd. Kjempefint. Spennende å høre på deg, Rutt. Du har jo virkelig levd et liv i kvinners tjeneste på alle måter. Og jeg synes det er så kult å snakke med deg som har den livserfaringen du har. Det har vært en glede å ha deg her i dag. Tusen takk.
Sånn.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet.